Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Radio Rakome Bunagana DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sare Radio huko Eldoret Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumatatu, tarehe 23 Mei mwaka 2022.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zinaendelea kukabiliwa na tishio la athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazochangiwa na ongezeko la shughuli za binadamu za kukabiliana na umaskini, anasema katibu mkuu wa EAC Peter Mathuki.
Naona katika nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna athari kubwa za mambo ya climate change, na sasa ni wajibu wa nyie kama wakuu na mawaziri wanahusika, na hakikisho ni kwamba sisi kama secretariat tutajitahidi tuone kwamba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wananchi wote wana furaha na wanaishi kwa mazingira yanayofaa.
Na katika taarifa nyingine, rais mpya wa Somalia anaanza muhula wake wa miaka minne akikabiliwa na masuala makuu yanayojulikana, ikiwemo mgawanyiko wa kisiasa na kuongezeka kwa mashambulizi yanayofanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab nchini humo.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya takriban dakika 30, lakini kwanza unasikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amewasili nchini Japan katika ziara yake ya kwanza huko Asia kama rais. Leo Jumatatu, Biden atakutana na Waziri Mkuu Fumio Kishida na Mfalme wa Wafalme Naruhito, vilevile kutangaza mpango wa biashara kati ya mataifa mbalimbali unaoongozwa na Marekani. Jumanne ataungana na viongozi wa India, Australia na Japan katika mkutano wa kilele wa kundi la Quad. Biden amewasili Japan baada ya ziara ya siku mbili nchini Korea Kusini, ziara ambayo inasisitiza dhamira ya kiuchumi ya Marekani katika eneo hilo. Maafisa wa Marekani walikuwa wana wasiwasi kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini angefanya jaribio la kombora la nyuklia au bomu wakati Biden akiwa ziarani katika eneo hilo. Kim Jong Un hakufanya jaribio hilo wakati Biden akiwa katika nchi jirani ya Korea Kusini. Rais wa Senegal Macky Sall Jumapili amesema atafanya ziara siku za hivi karibuni nchini Russia na huko Ukraine kwa niaba ya Umoja wa Afrika kama kiongozi wa umoja huo. Ziara hiyo ilikuwa ifanyike tarehe 18 Mei, lakini haikuwezekana kutokana na masuala ya ratiba na tarehe mpya zimepangwa, Sall amesema katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz anayefanya ziara nchini Senegal. Alipewa mamlaka na Umoja wa Afrika kufanya ziara hiyo na Russia ilitoa mwaliko, ameongeza. Mara tu mambo yatakuwa yamekamilika, nitaenda bila shaka Moscow na pia Kiev, na tumekubaliana kuwashirikisha viongozi wa nchi za Umoja wa Afrika ambao wanataka kuzungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alielezea nia yake ya kuwasiliana na viongozi wa nchi za Afrika, Sall amesema, akiongeza kuwa hilo pia litafanyika katika wiki zijazo. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ambao umeathiri vibaya uchumi wa Afrika kutokana na kupanda kwa bei ya nafaka na uhaba wa mafuta umeonyesha mgawanyiko kati ya nchi za Afrika kuhusu namna ya kutatua mzozo huo. Mapema mwezi Machi, Senegal ilijizuia kupiga kura ya kuidhinisha azimio la Umoja Mataifa lililopitishwa kwa kura nyingi, ambalo lilitoa wito kwa Russia kuondoka nchini Ukraine. Hata hivyo, wiki chache baadaye, Senegal ilipigia kura azimio jingine lililoitaka Russia kusitisha vita. Karibu nusu ya nchi za Afrika zilijizuia kupiga kura au hazikupiga kura kabisa katika maazimio hayo mawili. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan alitangaza Jumapili kwamba ataongoza maandamano ya amani dhidi ya serikali kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Islamabad, baadaye wiki hii kushinikiza madai yake ya uchaguzi mpya. Kamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Khan aliwaomba wafuasi wa chama chake cha Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI na Wapakistani kwa ujumla kufika mjini ili kujiunga na mkutano wake unaoanza Jumatano, akisema hatimaye utageuka kuwa maandamano ya kupinga na kuendelea kushinikiza hadi matakwa yake yatakapotekelezwa. Muungano unaoongozwa na upinzani ulimuondoa madarakani mchezaji huyo wa zamani wa cricket aliyegeuka kuwa mwanasiasa, aliondolewa madarakani mwezi uliopita katika kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye, na hivyo kuhitimisha serikali yake iliyodumu kwa takriban miaka minne. Mpinzani mkubwa wa kani wa kisiasa Shehbaz Sharif alichukua nafasi yake kama mkuu wa muungano mpya unaotawala. Hatutaikubali kamwe katika hali yoyote serikali hii, Khan aliwaambia mkutano wa wanahabari kwa njia ya televisheni katika mji wa kaskazini magharibi wa Peshawar wakati akitangaza mpango wake wa maandamano hayo. Alionya serikali dhidi ya kuzuia kwa nguvu maandamano hayo, kubaki Islamabad, tutabaki huko hadi watakapovunja mabunge hayo na kutangaza tarehe ya uchaguzi wa wazi ambao hautaingiliwa na mataifa ya kigeni. Waziri wa habari Mariam Aurangzeb alikosoa wito wa Khan wa maandamano na kukataa ombi lake la uchaguzi wa mapema, akisema hawezi kudhulumu serikali kutangaza uchaguzi mkuu kwa wakati anaupenda kwa vitisho vyake. Aurangzeb alisema uchaguzi mpya utatangazwa na serikali yake kwa ushirikiano na makubaliano na washirika wote.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja Mataifa Jumapili amelishtumu kundi la M23 linaloendesha harakati zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushambulia walinda amani wa tume ya Umoja Mataifa katika eneo la mashariki mwa nchi lenye machafuko. Taarifa hiyo ya Bintu Keita, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa, inajiri baada ya jeshi la DRC kuanzisha mashambulizi dhidi ya kundi la M23 siku ya Alhamisi. Taarifa ya Keita imelaani shambulio la kundi hilo dhidi ya wanajeshi wa serikali na kikosi cha walinda amani wa MONUSCO. Waasi wa M23 walilenga kwa makusudi walinda amani wa MONUSCO ambao walijibu kwa risasi, kulingana na mamlaka yao, Keita amesema. Jeshi la DRC na wanajeshi wa MONUSCO walianzisha operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wa M23, taarifa ya Keita imeongeza. Wakazi wa mji wa Goma wamesema MONUSCO ilitumia helikopta katika operesheni hiyo dhidi ya waasi wa M23. Taarifa ya M23 imesema wapiganaji wao walilazimisha wanajeshi wa serikali kurudi nyuma na walikimbilia kwenye kambi ya MONUSCO, na hivyo kuwalazimu walinda amani wa Umoja Mataifa kuingilia kati. Mvua kali imenyesha nchini Afrika Kusini na kuwalazimu mamia ya watu kuhama makazi yao kwenye pwani ya mashariki, maafisa wamesema Jumapili, mwezi mmoja tu baada ya mafuriko mabaya kuua zaidi ya watu 400. Hakuna ripoti za vifo zilizotolewa, lakini kulikuwa uharibifu mkubwa kwenye baadhi ya majengo, haswa mjini Durban, mji mkuu wa jimbo la KwaZulu-Natal. Bado hatujapokea ripoti kamili kuhusu athari za mvua kali ya hivi karibuni, lakini kadri ripoti zinavyokuja, hali ya kutisha inajitokeza, kiongozi wa KwaZulu-Natal Sihle Zikalala amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Mvua kali iliyonyesha mwishoni mwa mwezi Aprili iliua watu 435 katika mafuriko na maporomoko ya ardhi. Pamoja na hivyo, manusura walifanya wiki mbili bila maji ya kunywa. Shughuli za ukarabati zinaendelea baada ya dhoruba kusababisha uharibifu ambao uligharimu mamilioni ya dola. Mafuriko hivi karibuni yamekumba miundombinu, barabara, madaraja na kuharibu majengo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais mpya wa Somalia anaanza muhula wake wa miaka minne akikabiliwa na masuala makuu yanayojulikana kama vile mgawanyiko wa kisiasa nchini humo na kuongezeka kwa mashambulizi yanayofanywa na kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Ahmed Mohamed anaripoti kutoka mji mkuu Mogadishu, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakati anapoingia madarakani, Rais Hassan Sheikh Mohamud anakabiliwa na taifa lililogawanyika kisiasa, matarajio makubwa ya umma na hali ya wasiwasi ya Al-Shabab ambayo bado ni tishio kubwa tangu kundi hilo lilipoibuka mwaka 2007. Fauzia Yusuf ni naibu waziri mkuu wa zamani ambaye aligombea urais katika uchaguzi uliomalizika hivi karibuni. Anasema rais mpya ana kazi kubwa ya kuunda serikali yenye uwezo kutokana na maslahi ya wengi yenye ushindani.
Since our system is currently based on tribal 4.5, people are expecting him to choose people from tribes, from different tribes. So one of the challenges...
Kwa kuwa mfumo wetu kwa sasa umeegemea kwenye kabila kwa asilimia 4.5, watu wanatarajia rais kuchagua watu kutoka makabila tofauti. Kwa hiyo basi moja ya changamoto ni kuliweka pamoja baraza la mawaziri lenye nguvu ambalo lina watendaji ambao hawaegemei kwenye misingi ya ukabila, lakini ni kutokana na sifa bora.
Mgawanyiko wa mamlaka nchini Somalia unatokana na mfumo wa koo unaojulikana nchini humo kama mfumo wa 4.5, ambako koo nyingi hupewa viti vingi bungeni huku koo ndogo zikikusanywa pamoja zikipata viti vilivyobaki. Katika siku zijazo, rais anatarajiwa kutaja waziri mkuu mpya ambaye atahitaji idhini ya bunge kabla ya kuendelea kujaza baraza la mawaziri. Kando na kushughulikia swali la kisiasa, Rais Mohamud lazima akabiliane na vitisho vya usalama vinavyoletwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabab. Kulingana na Abdurrahman Sheikh Azari, mkurugenzi wa kituo cha uchambuzi na mafunzo ya kimkakati chenye makao yake Mogadishu, anasema rais mpya kama mtangulizi wake hana uhuru mkubwa katika kukabiliana na Al-Shabab.
Dabcan dagaalada Al-Shabab ay wadaan iyo weerarada ay wadaan way sii soconayaan inta ay jiraan, awoodna ay u leeyihiin in ay dagaalamaan ama ay weerar qaadaan.
Bila shaka mapigano na Al-Shabab na mashambulizi yataendelea mradi tu wanaweza au kufanya mashambulizi. Fursa za rais ni ndogo kwa sababu Al-Shabab ni taasisi ya kigaidi, taasisi ya kimataifa na taasisi ya kikanda, na hii ina maana kwamba hawatajisalimisha kirahisi.
Azhari anasema kuwa licha ukosefu wa motisha kutoka kwa Al-Shabab kufanya mazungumzo kutokana na mashambulizi yake yaliyofanikiwa katika miezi ya karibuni, mazungumzo bado ni njia mbadala inayowezekana.
Wahanisleehay dawladdu iyo kaashanaysa saaxiibo caalami ah iyo saaxiib heer gobolba waysameen kartaa inay
nadhani serikali kwa msaada wa washirika wa kimataifa na kikanda inaweza kujadiliana kwa njia isiyo moja kwa moja na sehemu ya uongozi wa Al-Shabab ambako wanaweza kutaka kujisalimisha au kuipinga taasisi hiyo.
Yusuf pia ana maoni kama hayo, kwamba rais mpya anahitaji kufikiria kuchukua mwelekeo tofauti kwa kufungua njia mawasiliano na kundi hilo la wanamgambo.
Another challenge is, as I said, is the security. The security is a major problem. Al-Shabab is a major problem.
Changamoto nyingine kama nilivyosema ni usalama. Usalama ni tatizo kubwa. Al-Shabab ni tatizo kubwa, na haja yao ni kuondoa majeshi ya kigeni, kwa maneno mengine ATMIS, au wanajeshi wanaotoka katika nchi zinazochangia wanajeshi. Kwa hivyo kushughulika nao si jambo rahisi. Kamwe duniani hakuna uasi au vikundi vya kigaidi ambavyo vilishinda, lakini bado vinadhoofisha utawala wowote. Kwa hivyo basi nadhani jambo bora analoweza kufanya ni kuanza kujadiliana nao na kukabiliana na vikundi vikali.
Na ATMIS, Yusuf alikuwa anazungumzia tume ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini Somalia iliyoidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Majukumu yake ni pamoja na kupunguza tishio linaloletwa na Al-Shabab na kufanya makabidhiano ya awamu ya majukumu ya usalama kwa Somalia. ATMIS inatarajiwa kumaliza kazi yake hapo mwaka 2024. Akiwa ameungwa mkono na wagombea wengi wa upinzani wakati wa kura ya Mei 15, Rais Mohamud sasa hana budi kuepuka mzozo akihakikisha anaweka timu yenye uwezo kutimiza ahadi zake za uchaguzi. Wachambuzi wanasema kiongozi huyo mpya anaweza kuchukua fursa ya mpango wa kurejea kwa wanajeshi wa Marekani nchini Somalia ili kuimarisha vita dhidi ya Al-Shababu na kuimarisha jeshi la kitaifa. Kwa sasa nchi hiyo inasubiri kuona Rais Mohamed atamchagua nani ambaye atakuwa waziri mkuu wa Somalia. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, visa vya homa vya kila siku huko Korea Kaskazini vilikuwa chini ya 200,000 kwa siku ya pili mfululizo, vyombo vya habari vya serikali vimesema leo Jumatatu, huko Pyongyang ikiendelea kukaa kimya kuhusu pendekezo la Korea Kusini na Marekani kuisaidia nchi hiyo kupambana na mlipuko wake wa kwanza wa COVID-19. Wimbi la COVID ambalo lilitangazwa tarehe 12 Mei limezusha wasiwasi kutokana na uhaba wa chanjo, miundo mbinu mibovu na uwezekano wa mzozo wa chakula katika nchi hiyo yenye watu milioni 25. Rais Joe Biden Jumamosi alisema kwamba Washington ilikubali kutoa chanjo za COVID-19 kwa China na Korea Kaskazini, lakini haijapata jibu kutoka kwa nchi hizo. Korea Kaskazini leo imeripoti wagonjwa wapya 167,650 wanaoumwa homa na kifo kimoja zaidi. Zaidi ya wagonjwa 2,233 kati ya 2,281 walioripotiwa tangu mwishoni mwa mwezi Aprili walipona tangu Jumapili jioni, shirika la habari la serikali KCNA limesema. Idadi rasmi ya vifo ni 68. Ikionekana kukabiliwa na uhaba wa vifaa vya upimaji, Korea Kaskazini haijathibitisha idadi kamili ya watu walioambukizwa virusi vya korona. Badala yake, maafisa wa afya wanaripoti idadi ya wagonjwa wenye dalili za homa, na hivyo kufanya kuwa vigumu kutathmini kiwango cha wimbi la COVID, wataalamu wamesema. Ndege ya kijeshi ya mizigo inayobeba shehena ya kwanza ya maziwa ya unga ya watoto kutoka Ulaya ili kusaidia kukabiliana na uhaba mkali wa maziwa hayo hapa Marekani ilitua Indianapolis Jumapili, na White House imesema safari ya pili ya ndege imekwisha pangwa. Uhaba huo mkubwa wa maziwa ya watoto katika historia ya hivi karibuni nchini hapa Marekani ulijitokeza tarehe 17 ya Februari baada ya mtengenezaji mkubwa wa maziwa hayo Abbott kuomba maziwa yaliyokuwa kwenye maduka yaondolewe kutokana na kasoro fulani na kulazimisha kufunga kiwanda chake katika jimbo la Michigan, wakati mamlaka inayokagua ubora wa dawa na chakula FDA ikiendesha uchunguzi. Hii ni hatua muhimu. Tutaendelea kufanya kazi kama rais alivyotuagiza kutafuta njia nyingine za kuongeza usambazaji wa bidhaa hiyo, amesema waziri wa kilimo Tom Vilsack. Amesema watoto 17,000 nchini kote ndio watapewa maziwa hayo yaliyowasili jana kutoka Ulaya. Utawala wa Joe Biden unataka kujaza hala tupu na kontena 1.5 million za maziwa ya unga ya Nestle. Wiki iliyopita, Rais Biden alisaini amri ya kipindi cha vita ili kuvipa uwezo viwanda vya hapa Marekani kuongeza uzalishaji na usambazaji wa maziwa hayo ya watoto.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Katika ripoti nyingine tulionayo hivi sasa ni kwamba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaendelea kukabiliwa na tishio la athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazochangiwa na ongezeko za shughuli za binadamu za kukabiliana na umasikini zisizozingatia kanuni za kutunza mazingira. Mwandishi wetu wa Arusha nchini Tanzania, Asraji Mvungi, anayoripoti kamili.
Baadhi ya maeneo yanayotajwa kukabiliwa na tishio kubwa zaidi ni pamoja na yenye rasilimali za asili ikiwemo misitu, maeneo yenye chemchem na vyanzo vya maji. Kutokana na ukubwa wa tatizo hilo, watendaji na wataalamu wa masuala ya mazingira wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiongozwa na mawaziri na makatibu wakuu wamekutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania kujadili namna ya kudhibiti tatizo hilo, ambalo katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amesema linaongezeka kwa kasi na linahitaji ushirikiano wa dhati kulikabili.
Naona katika nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna hatari kubwa za mambo ya climate change. Na sasa ni wajibu wanyie kama wakuu na mawaziri wanahusika, na hakikisho ni kwamba sisi kama secretariat tutajitahidi tuone kwamba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wananchi wote wanafuraha na wanaishi kwa mazingira yanayofaa.
Baada ya majadiliano ya kina, watendaji hao wakasaini mkataba wa namna kushughulikia janga hilo. Hata hivyo, wamebainisha baadhi ya maeneo yanayohitaji kupewa kipaumbele kikubwa zaidi, tatizo ambalo naibu waziri wa katika ofisi ya makamu wa rais wa Tanzania Bwana Hamza Hamisi Hamza amesema kuwa upande wa Tanzania shughuli za kilimo pia zina mchango mkubwa.
Lakini pia tumekubaliana namna bora ya kupeana taaluma kuhusiana masuala matumizi mazuri ya ardhi, kwa sababu tumeona migogoro ipo, lakini pia tumeona kupitia ardhi watu wanakuwa wanafanya masuala mengi ya uharibifu wa mazingira.
Kwa upande wake, waziri wa mazingira wa Kenya Keriako Tobiko amesema upo uwezekano wa wananchi wa nchi wanachama wa Afrika Mashariki kupata mahitaji yao bila kuharibu mazingira kama mkataba uliosainiwa utatekelezwa na kusimamiwa ipasavyo.
Environment, as you know, is life. Climate change is real. Biodiversity loss is real. Land degradation, desertification, drought.
Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinatajwa kuongoza kwa kuwa na kiwango kikubwa cha rasilimali za asili kuliko zingine za bara la Afrika. Rasilimali ambazo hata hivi hazijaweza kutumika vizuri kusaidia masuala ya uchumi wa wananchi mmoja mmoja na mataifa yao kwa ujumla.
This African region rich in all these, but also the most affected.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba Nigeria inaendelea kukumbwa na misukosuko mikali ya kijamii kutokana na kukosa taarifa rasmi za mwitikio wa hatua za serikali zinazolenga kulinda maisha na mali za raia wake, huku ripoti zikitolewa zikionya kuhusu uwezekano wa kutokea mashambulizi ya magaidi katika maeneo kadhaa huko Lagos na Kaduna. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anayo ripoti zaidi.
Hali ya misukosuko iliripotiwa katika jamii kadhaa za Nigeria, ambapo vijana walipambana na polisi haswa kwa sababu ya taarifa potofu kuhusu matukio fulani yaliyotokea katika baadhi ya sehemu za nchi ambako tayari suluhu lilikuwa imeshughulikiwa. Huko Wajir katika jimbo la Bauchi, mfanyakazi wa Wizara ya Afya ambaye ametambuliwa kwa jina la Roda Jetou alituma ujumbe kwenye mtandao kuwa kuna kufuru na kuzua taharuki kubwa kutoka kwa vijana wa jamii hiyo ambaye waliteketeza maduka, nyumba na mali za watu. Gavana wa jimbo la Bauchi Bala Muhammad alipotembelea Wajir alisema anaripoti ya usalama kwamba taarifa hiyo inahusika na tukio nchini Ghana na sio Nigeria, na kushukuru kwamba hakuna mtu alipoteza maisha.
Even the girl who started this, she borrowed this in Bangana. The security has briefed me. So you can see two wrongs cannot make a right. We should restrain ourselves. This is dangerous. Thank God no life was lost.
Lakini katika jimbo la Lagos kulikuwa na ripoti ya mmiminiko wa ghafla ya maelfu ya vijana kutoka upande wa kaskazini mwa nchi. Wengi walibainika wana uhusiano na vikundi vya kigaidi, lakini walikuwa wakijificha kwa kishingizio kuwa ni waendeshaji wa huduma ya pikipiki kwa uchukuzi, na katika mchakato uliofuata walipambana na polisi, wamechochea vurugu ambaye watu wasio na hatia waliuliwa. Hii ilimfanya Gavana Sanwo-Olu kupiga marufuku pikipiki za kibiashara kwenye maeneo ya serikali za mitaa sita ambayo yana hatari kubwa sana. Kwa upande wake, gavana wa jimbo la Kaduna Nasir El-Rufai alitoa wito kwa serikali ya shirikisho kutoa msaada ili kuweza kushinda magaidi wa Ansaru na Boko Haram ambayo wamejaa katika majimbo nne, kwa sababu inawezekana kuwa kuna baadhi ya wanasiasa wanawatumia, hali ambaye inaongeza ukosefu wa usalama hasa katika kipindi hiki ambacho nchi inaelekea katika uchaguzi mwaka ujao.
Boko Haram and Ansaru elements have moved into the state. We are also preparing for elections. Politicians that think they will lose the elections are likely to use this period to enhance the levels of insecurity.
Nigeria imekuwa ikikumbwa na misukosuko mkubwa iliyosababishwa na vijana wenye hasira mjini Abuja na kusababisha mamlaka ya mji mkuu kufunga soko la kimataifa la Dede ambalo lilichomwa moto. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea katika mji wa Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo hapo awali mji ulisifiwa kwa kuwa na mazingira safi pamoja na hewa nzuri. Hivi sasa mji wa Bukavu una mazingira tofauti yaliyojaa taka. Huko baadhi ya vijana wametumia hali hiyo, wamebuni kazi kwa kugeuza taka hizo za plastiki zinazotupwa hovyo na kuzitengeneza kuwa matofali. Mwandishi wetu Mitima Dela Shons anaelezea ripoti hii kwa kina.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji wa Bukavu ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini upande wa mashariki ya Kongo, hauna dampo tangu muongo mmoja, wakazi wakiwa wanatupa uchafu kila wanakotaka, haswa katika mifereji inayomwaga maji baadaye ndani ya ziwa Kivu, na hivyo kuchafua mazingira ya ziwa hili, haswa kwa taka za plastiki. Baadhi ya wakazi wanaeleza kwamba wanatupa uchafu kila mahali kwa kukosewa na jalala rasmi lililotengwa na serikali.
Bukavu hakuna jalala ya kuonekana kama semi jalala hii magawa hapa njoo mtakuwa natupa uchafu. Tunangoyaka usiku yene kisha tunatuma watoto wanaenda mwanga.
Asa wakati tunakamata ile tunaziwele mauchafu tunaziweka pembeni, hakuna gari ya kubeba ile uchafu kwenda kuweka kwenye mayalala. Ile uchafu kwa kuesha kwa laini mvula inaipiga, inarudia tena kwenye shimu na inachafua tena mungini. Mingine kidogo inatemukia mumfuregi kwenda kwenye ziwa. Hapo inaonesha kama viongozi nao wanachangia kuchafua ziwa Kivu.
Ila wakazi hawa wanasahau kwamba uchafu huo wanaoutupa kiolela utawasumbua kwa mengi baadaye, likiwemo tatizo la kupata umeme. Kwa mara kadhaa, kampuni ya kitaifa ya umeme kwa kifupi SNEL imetoa tahadhari kwa wakazi kuepuka kutupa taka kiolela, kwa vile taka hizo mkiwemo chupa, miti, mifuko, vipande vya migomba, vyuma na kadhalika zinamalizia mwendo wake ndani ya ziwa Kivu na kutelemka hadi kwenye bwawa lake la kuzalisha umeme la Ruzizi ya kwanza mjini Bukavu. Tangu muda kitambo, kampuni hii imeanza kazi ya kusafisha uchafu wa plastiki uliozama kwa muda mrefu kwenye bwawa hilo. Uchafu ulioharibu mashine zake nyingi na hivyo kusababisha upungufu na hata pia ukosefu wa umeme. Bwawa hili la kuzalisha umeme la Ruzizi ya kwanza lilijengwa mnamo mwaka 1958 mahali ambapo mto Ruzizi unajitenga na ziwa Kivu kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Kwa sasa linakabiliwa na kushuka kwa uzalishaji kutokana na uchafuzi wa ziwa Kivu. SNEL inasikitika kwamba bwawa hili lilijengwa kufanya kazi na mashine nne likiwa na uwezo wa kuzalisha nguvu za nishati ya megawati 30, lakini taka hizi zinazuia maji kuingia kwenye mashine zake, na kwa sababu hiyo mashine hizi haziwezi tena kutoa nguvu zao za kawaida. Ili kujaribu kupata suluhisho kwa taka mjini Bukavu, kuna vijana waliojaribu tangu muda kitambo kufikiri kuhusu namna ya kugeuza takataka kwa kutengeneza matofali. Vijana hao waliunda kampuni yao inayoitwa Full Development Agency, kwa kifupi FDA, inayonunua taka za plastiki mitaani. Pia miungano kadhaa ya utetezi wa mazingira katika mkoa wa Kivu Kusini imezidisha miito kwa mamlaka ya mkoa huu na pia kwa mamlaka ya mkoa jirani wa Kivu Kaskazini, na hata pia katika mikoa jirani ya nchi ya Rwanda inayopakana na ziwa Kivu, iweke taratibu za dhati za kuhakikisha usafi wa mazingira ya ziwa Kivu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na hivi sasa basi, msikilizaji, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amewasili nchini Japan katika ziara yake ya kwanza huko Asia kama rais. Leo Jumatatu, Biden atakutana waziri mkuu Fumio Kishida na mfalme wa wafalme Naruhito, vile vile kutangaza mpango wa biashara kati ya mataifa mbalimbali unaoongozwa na Marekani. Rais wa Senegal Macky Sall Jumapili amesema atafanya ziara siku za hivi karibuni nchini Russia na huko Ukraine kwa niaba ya Umoja wa Afrika kama kiongozi wa umoja huo. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan alitangaza Jumapili kwamba ataongoza maandamano ya amani dhidi ya serikali katika mji mkuu wa nchi hiyo Islamabad baadaye wiki hii kushinikiza madai yake ya uchaguzi mpya. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja Mataifa Jumapili amelishtumu kundi la M23 linaloendesha harakati zake nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kushambulia walinda amani wa tume ya Umoja Mataifa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo lenye machafuko.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia siku njema, usikilizaji tulivu mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili katika matangazo ya Kumekucha Afrika.